Godt. Er der lyd igennem? Det lyder, som om der er lyd igennem. Goddag. Mit navn er Anders. Jeg kommer herinde. Og jeg har sagt ja til at være stand-in for Søren Skovgaard Sørensen, fordi han stadig har hjernerystelse og ikke er ude i sit prædikantvirke, kan man sige lige nu. Og jeg har fået den tekst, som han også skulle have haft. Og ja, det er en længere tekst, kan jeg godt afsløre. Jeg fik at vide af Johnny, at jeg skulle fortælle noget om Peter og Cornelius. Og så ville han ikke lige give mig bibelvers i første omgang. Så undersøgte jeg selv sagen og fandt ud af, at hele kapitel 10 fra vers 1 til 48, plus starten af kapitel 11 fra vers 1 til 18, handler om Peter og Cornelius. Så jeg vurderer også, at i første omgang, så vil jeg lige genfortælle den her tekst, i stedet for at læse den højt fra ende til anden. Det er Lukas, der er forfatter af Apostlenes Gerninger. Og Lukas, han er ret dygtig historiefortæller. Det mærker man, når man læser den her tekst, fordi vi starter nemlig først hos den ene part af den her historie. Vi starter hos Cornelius, som var officer i en romersk militærafdeling, som man kalder for den italienske. Og han var en gudfrygtig mand, får vi at vide. Det betyder, at han tror på den jødiske gud, men samtidig så ved vi også, at han ikke var jøde selv. Og Cornelius, han får en dag et syn, hvor han ser en engel, og den her engel fortæller ham, at han nu skal sende bud efter en fyr, der hedder Simon, med tilnavnet Peter, som er i Joppe for tiden, hos en anden Simon, som han bor hos i de her dage. Det gør Cornelius, fordi han er en gudfrygtig mand. Han tror på Gud. Når der kommer en engel og siger ting til ham, så gør han det. Og så skifter historien ligesom fokuspunkt, og vi kommer over til Peter, og høre om, hvordan hans dag forløber. Peter, han er jo så, som sagt, hos ham her, Simon, og han tager op på taget på et tidspunkt for at være sammen med Gud deroppe, og på et tidspunkt bliver han sulten, og mens han tilbereder noget mad, så får han også et syn. Og hans syn, det går ud på, at der kommer en dun ned fra himlen med en række dyr, og til fælles for de her dyr er, at de er urene, ifølge jødisk lovgivning. Det er dyr, som jøder ikke må spise. De må sågar ikke engang røre dem, hvis de er døde. Og stemmen her siger, slagt og spis. Men Peter, som den gode jøde han er, nægter selvfølgelig at gøre det. Det må han ikke efter jødisk lovgivning. Det er han fuldstændig klar over. Men den her stemme siger, hvad Gud har erklæret helligt, må du ikke kalde vandhelligt. Og så vågner Peter for det her syn, kommer tilbage til sig selv, kan man sige, og undres, står der. Og endnu mens at Peter undres, så smelter de her to historier sammen. Cornelius' mænd kommer til Peters hus, der hvor han opholder sig, og Peter, han får at vide af Helligånden, at han nu skal følge med de her folk, uden sådan at stille spørgsmål ved det. Og det gør han, og det er faktisk på trods af, at de her folk, de er ikke jøder, og hvis man er jøde, så må man ikke sådan være gæst i en hedensk forsamling eller i hedenske hjem. Så derfor så begynder han nu at løsne lige så stille og roligt op over for nogle af de her renhedsforskrifter, han ellers lige før holdt ret hårdnakket fast på. Og han kommer så til de her hedenske folk, til Cornelius' hjem, og de sidder klar til at høre evangeliet. Han fortæller evangeliet til dem, og han oplever det forunderlige, at de begynder at tale tunger og prise Gud, og han ser, at Helligånden er kommet over de her folk. Og han kan simpelthen ikke lade være med at lave den kobling, at det betyder, at de må døbes. De bliver døbt, og så slutter vers 10. Og når vi så kommer over i vers 11, så kommer lige sådan en lille krølle på historien, fordi han kommer tilbage til nogle andre jøder, nogle jødekristne, og de går i rette med ham. Peter, hvad er du gang i? Du er sammen med folk, der ikke er rene med hedninger. Så kommer Peter med sin genfortælling af, hvad der er sket, og de slutter af med at forstå, at når Gud han har noget i sinde, så kan det godt være, at vi har tanker, der ikke lige harmonerer med det. Men de bliver simpelthen nødt til at acceptere, at Gud han har sine veje. Og de blev rolige, og de priste Gud og sagde, at så har Gud også givet hedningerne omvendelse til livet. Det var en fortælling af historien, og nu vil jeg bede en bøn for den her prædiken, inden jeg fortsætter. Kære far, jeg beder om, at du må blive større, og jeg må blive mindre. At når den her prædiken er slut, så må du stå tilbage som den, der stor i den her forsamling, endnu større for den enkelte, og at du konstant må vokse i, ja, hvilken plads du har i vores liv. Jeg beder om, at du må være den, der modtager os, når vi kommer til dig. Amen. Godt. Det er en lang tekst. Jeg vil ikke gennemgå den ordret, men jeg vil holde fast i nogle emner. Tre emner, som jeg vil udlægge. Og jeg har taget PowerPoint med, som det virker. Yes. Først så skal vi kort se på Moseloven. Og jeg ved godt, det der med at se på Moseloven er ikke noget, der sådan normalt fanger lytter, men det er ret afgørende for at forstå den her tekst. Derefter så skal vi kigge på, hvordan det her det er en frelseshistorisk nøglebegivenhed. Og til sidst, så synes jeg, at der er noget, der også er værd at overveje for os i dag, og det vil jeg lægge op til her til sidst. Vi starter med Moseloven. Kort sagt om Moseloven, så kan man inddele den i tre dele. I moralloven, i ceremoniloven og i samfundsloven. Og den vil jeg lige gennemgå kort, så vi lige får en forståelse for Moselovens opbygning og dynamik. Først så har vi moralloven. Moralloven, det indeholder en række regler for den enkelte person. Regler for, hvordan man skal opføre sig. Her i ligger for eksempel de 10 bud, som nok er de mest kendte. Og det er altså regler for, hvordan det enkelte menneske skal leve op til at leve det gode menneskeliv i Guds øjne. Dens funktion, det var dengang og er stadig i dag, at fortælle, hvordan det her gode menneskeliv leves. Dog så er der også en vigtigere funktion, nemlig at pege på, at mennesker ikke selv kan opfylde det her gode menneskeliv. Hvis man sådan kigger ind af mod sig selv, når man læser de her regler fra moralloven, så kan man godt se, det her det lykkes altså ikke for mig. Det gør det ikke rigtigt. Altså, der er visse af de her ting, hvor jeg meget må sige, det har jeg brudt loven. Derfor så morallovens nok vigtigste funktion, det er at pege på, at vi har behov for nogen, som kan tage den her gæld, som vi bygger op, når vi ikke følger loven. Moralloven, den peger på Messias. Det gjorde den i jødernes tid. Pegede den frem, før Jesu komme, på den Messias, der skulle komme. Og i vores tid, der peger den ligesom tilbage på Jesus, der kom for os. Og opfyldte den her morallov i vores sted. Så har vi ceremoniloven, som indeholder en række regler for, hvordan Israel skal handle over for Gud under diverse fester, ofringer og livsbegivenheder. Og den knytter sig sådan direkte til den der gudstyrkelse. Ceremoniloven knytter sig i høj grad til renselse. Det at stå ren over for Gud. Og på den måde så er ceremoniloven på en eller anden måde en form for skygge af Messias. Den er en eller anden form for svag afbildning af, hvad der en dag skal komme for jøderne. Man bruger den i høj grad i forbindelse med, at man kan se, at moralloven ikke altid bliver overholdt. Ergo har man brug for noget for at kunne stå ren over for Gud, og her kommer ceremoniloven så ind i billedet. Og så til sidst, så har vi samfundsloven. Og samfundsloven, den indeholder en række regler for, hvordan Israel skal agere som stat i verden. Det er fordi, at Israel er ikke bare en religion, men det er også et land, og et land har brug for regler og lov, straf for at bryde loven osv. Og det er her, samfundsloven kommer ind i billedet. Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor bruger jeg tid på at stå og fortælle om Moseloven nu her? Jo. Først og fremmest så er det vigtigt, fordi at Jesus han kom til jorden som Messias. Og da det skete, der ændredes vores forhold til loven, kan man sige. Da Jesus han bar dine og mine synder, der gjorde han ceremoniloven ligegyldig. Det var nemlig ikke længere behov for sådan en form for renselse af os som mennesker. Det var ceremonilovens vigtigste punkt. Den skulle rense os, så vi kunne stå rene for Gud. Men da Jesus han kom til jorden, der rensede han os fuldstændig rene. Og derfor så blev den ligegyldig. På samme måde som hvis, det er lidt et mere roligt eksempel, kan man sige, ikke også? Men på samme måde som hvis man har et billede af en person, som man holder rigtig meget af, det her billede der, det kan virkelig betyde meget for en, ikke også? Fordi man kan se på det, og så kan man mindes den her person. Men så når man en dag står sammen med den her person i levende live, så det her billede her, det bliver sådan lidt ligegyldigt. Fordi man kan bare se op. og så står personen der. På samme måde så er ceremonieloven en form for skygge af Messias. Og lige så snart Messias han kom, så blev den her skygge sådan lidt ligegyldig. Den mistede sin funktion. Desuden så kan man sige, at samfundsloven for de kristne i hvert fald er ligegyldig. Kristendommen, det er ikke en stat. Vi har ikke behov for sådan statslige lov, fordi kristendommen er en bevægelse, som fungerer i alle mulige stater, og som kristen må man indordne sig den stat, man nu er i, lov. Så den her samfundslov i Mosebøgerne er heller ikke relevant for den enkelte kristne, medmindre de tilfældigvis er i en jødisk stat. Dog, så vil jeg sige, at moralloven, den er ikke blevet ligegyldig. Moralloven, som den eneste af de her tre, den tjener præcis samme formål i dag, som den altid har gjort. Den peger på, at vi har et behov for, at der er en, der kan opfylde den her morallov, fordi vi kan ikke selv. Den peger på Messias, på Jesus, og det har den altid gjort, og det gør den stadigvæk. Jesus han skaber altså sådan en afgørende skifte i menneskets forhold til særligt ceremoniloven, og til dels også samfundsloven. Og det er altafgørende at forstå det her skifte, der er sket ret kort tid før den her beretning i dag, som vi har fra Apostlenes Gerninger. Fordi hvis vi ikke forstår det her skifte, så forstår vi ikke den her beretning. Så forstår vi ikke det her syn, og hvad det er, Gud han gerne vil med Peter. Og med det, så kommer jeg til mit næste punkt. Hvorfor er det her en frelseshistorisk nøglebegivenhed? Jo, det er det simpelthen fordi, at det her for alvor går for Peter og de første jødekristne, at ceremoniloven er ophævet, da Jesus han kom. Man skal ikke længere opfylde renhedsforskrifter for at stå frem for Gud. Det er ikke længere nødvendigt at gøre sig ren for at stå for Gud. I kapitel 10, vers 9-16, der får Peter det her syn, hvor Gud beder ham spise af de her urene dyr. Dyr, som man ikke må spise ifølge den her omtalte ceremonilov. Peter han nægter, fordi han er god jøde. Og han har stadig ikke forstået, hvor afgørende forskelligt det er fra før Jesus komme til efter Jesus komme. Han har stadig ikke forstået, at den her ceremonilov ikke længere har sin funktion i verden. Og Gud han må i rette sætte ham i vers 15 og sige, hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vanhelligt. Og der kunne man tænke, burde Peter ikke allerede vide det her? Hvis man kan sin bibel sådan rimelig grundigt, eller måske slår lidt op i nogle henvisninger, så kan man komme til Markus evangelie kapitel 7, vers 15, hvor Jesus han siger til disciplene, blandt andet Peter, at der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent. Men det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. Og senere i vers 19, så forklarer han, hvad han mener. Han forklarer, at alt mad er rent. Han erklærer det direkte for rent. Det har Jesus allerede gjort. Og alligevel, så nægter Peter her. Han nægter at spise det her mad, fordi det er urent. Det er ligesom om, der er et eller andet, der ikke lige er bundfaldet sig hos Peter endnu. Noget, han har haft behov for stadig at lære. Og mens Peter han stadig undrer sig over sit syn, så bliver det hurtigt tydeligt, at det her det ikke kun handler om mad. Der er meget mere på spil end bare mad. Hvis man kun læser det her som en åbning for at kunne spise forskellige typer af mad, så misser man en ret vigtig del af pointen. Og efter han har haft det her syn, så møder han altså Cornelius' mænd, han følger med dem, og Peter pointerer selv i vers 28, at det ellers er forbudt for jøder at besøge fremmede. Men han er tydeligvis i gang med lige så stille og roligt at blive vejledt. Og han er lidt mere påpasselig med at sige nej til Guds befalinger, når ånden siger, følg med uden spørgsmål. Og da han lærer, at Cornelius også er blevet vejledt af Herren til netop at hente Peter til sit hjem, sådan så de kan lære om den her afgørende frelse, som Peter jo allerede kender, så falder tieren ligesom for Peter. Man kan faktisk se det i beretningen, at tieren den falder for Peter. Og det gør den præcist i vers 34-35. Der siger Peter, ord som jeg er ret glad for faktisk, han siger, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Nu forstår jeg. Jeg ved ikke, om I har stået i sådan en situation før. Nu forstår jeg. Nu forstår jeg. Det gør Peter her. Nu forstår han. at han, altså Gud, i et hvert folk tager imod dem, der øver retfærdighed og frygter ham. De mennesker, som Gud har erklæret rene, dem må vi ikke kalde vanhellige. Også selvom de ikke er jøder, og selvom de ikke opfylder jødisk ceremonilov for renhed. Det er som om, at den tyr, den falder for Peter her. Der er en sammenhæng mellem den her mad og de her mennesker, som begge to var urene i Peters verden, men dem må han ikke erklære vanhellige, når Gud har erklæret dem rene. Og jeg kan godt lide at følge Peter igennem Bibelen, fordi Peter han er sådan en rigtig, menneskelig karakter. Peter han er sådan en, der tit skal lære tingene, og tit på sådan en lidt tungnem måde. Der går altid lige lidt tid, før Peter han helt er med. Og det sker jævnligt. Man kan læse evangelierne, der sker det med flere mellemrum, men det sker også i Paulus breve osv. Det er ofte Peter, der lige sådan skal have den ekstra gang, før at han er med. Og ikke noget ondt om Peter. Jeg tror faktisk i virkeligheden, det er med til at gøre Peter så relaterbar for os. Her er der endnu et eksempel på, at han lige må lære, hvad Gud han mener. Endnu en gang, der må Gud være lidt ekstra tålmodig og vise ham, hvad det er, han mener. Og jeg synes faktisk tit og ofte, at jeg har brug for også at lære, hvad Gud han mener. Og mig, der har det på den her måde, synes faktisk, at det er ganske betryggende at møde en som Peter i Bibelen. Også der sådan gang på gang oplever, at tigeren den falder, men måske lidt senere, end man godt kunne have tænkt sig, at den lige gjorde. At der er et eller andet, der sådan går op for en, og sådan tænker, ah, det har jeg jo, jeg har hørt 48 prædiken om det her, og det er først nu, det går op for mig. Altså, kom nu. Så synes jeg, det er rart at møde Peter, som også har behov for lige at få det i sit eget tempo. Og jeg synes, det er rart, at vi har en Gud, som opdrager os i vores eget tempo. At han ikke forventer, at det ligger der bare første gang, og så forstår vi det. Men at han er tålmodig, og han kigger på, hvordan den enkelte har behov for at lære de her trosandheder. Og opdragelsen af Peter, den slutter ikke ved, at han opdager, at de her mennesker, dem kan han godt besøge. Nej, den fortsætter, fordi i vers 44, så sker der det ret utroligt, at de får Helligånden. Der står, at Helligånden kom over alle, der hørte ordet. Simpelthen alle, der hørte ordet. Og det kan Peter jo ikke tolke anderledes, end at så må de også døbes. Det er fordi, der er simpelthen en uløselig sammenhæng imellem dåb og Helligånden. De to ting, de kan ikke skilles ad. Og derfor, så når han ser, at de her folk, de får Helligånden, så må de også døbes. Der er simpelthen ikke så meget at gøre. Det er logisk, at de skal det. Yes. Og netop det, at Helligånden kommer over de her folk, på den måde, det gør, ved tungetale, ved at de lovpriser Gud på sådan en meget synlig måde, så binder den sig også til to tidligere frelseshistoriske begivenheder i Apostlenes Gerninger. Det binder sig til sådan en tretrinsraket af, at de her jøder, kristne, de skal lære, hvad Helligåndens plads er, og hvordan og hvorledes de skal prædike ordet. Første begivenhed, den knyder sig til, det er pinsedag. Her, der er en masse jøder forsamlet, og disciplerne, de prædiker ordet og døber folk. De folk, de døber, er jøder, jødekristne, bliver de til. Og det er ligesom første gang, at ordet begynder at blive udbredt, efter at Jesus han er faret til himmels. Senere så møder vi den etiopiske hofmand, og han bliver ligeledes døbt. Efter han har læst i ordet, efter han får forklaret Jesus og nøglen til at forstå det, han læser. Og den etiopiske hofmand, ja, han er jo ikke som sådan en del af Israel. Han er jo etioper. Men samtidig så hørte vi i sidste uge, at han sandsynligvis var jøde. Bare en udlandsjøde. Ordet breder sig altså stille og roligt væk fra den israelske del af den jødiske befolkning, til at udlandsjøder også hører det her ord og bliver døbt. Men vi er stadig ikke nået til hedningerne. Den langt største delen af jordens befolkning er den stadig ikke nået til. Og her der kommer vi så frem til Cornelius, som sidste del i den her tretrinsraket, hvor ordet ligesom åbner sig for hele verden. Og Cornelius, der tydeligvis er interesseret i jødedommen, men ikke er jøde, ikke følger de her jødiske forskrifter, han og hans hus får også Helligånden. Og jeg tror, at grunden til, at det sker på den her meget krystalklare måde, tungetale, og hvor de lovpriser Gud, er sådan meget synligt. Det er netop fordi, at her der er ikke tale om bare en man kan sige, normal, hvis man kan kalde det, bruge det ord om det at få Helligånden, men en normal person, der får Helligånden, en normal dåb. Der er tale om, at der er også nogen, der skal forstå, at Helligånden virkelig er kommet til de her folk. Derfor bliver det så synligt for netop, at Peter kan se, her er nogen, der modtager Helligånden. Her er nogen, der skal døbes. Jeg tror ikke, at det er fordi, at vi skal sætte sådan en lighedstegn mellem, at optimalt, så når man bliver døbt, så tungetale, så kører det. Men jeg tror, at tungetalen bliver brugt som et redskab til at opdrage Peter, og til at vise ham fuldstændig krystalklart, her er folk, der er klar til at blive døbt. De hedninger, det ved jeg godt, og det forstår du måske ikke, men de er klar til at blive døbt. Og det bliver de. Og så kan man undre sig. Har Jesus ikke sagt, det var noget af det første, jeg tænkte, da jeg læste den her, har Jesus ikke sagt, gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple? Alle folkeslag. Altså jeg synes jo selv, at det siger ret tydeligt, at selvfølgelig skal hedningerne også gøres til Jesus Kristi disciple, ikke også? Burde det ikke stå ret tydeligt for Peter? Altså, hvor tungnem kan man være? Men indtil den her dag, måske faktisk også efter, så var det der med, at man kunne have med Gud at gøre, uden at være i sådan en jødisk kontekst. Det var en fuldstændig umulig tanke for jøder. Hvordan kunne man have med Gud at gøre, uden at have med Moseloven at gøre? De to ting, der altid har været så tæt forbundet. Hedninger må selvfølgelig gerne tro på Jesus, fordi det er jo til alle folkeslag. Men med den pakke, så hørte der ligesom det her med, at man skulle begynde at følge de jødiske regler. Det var uløseligt sammenbundet, de her to ting. Du kan gerne tro på Jesus, men selvfølgelig skal du også lade dig omskære, og selvfølgelig skal du også følge renselsesforskrifterne osv. Først nu går det op for den her tidlige jødekristne kirke, at troen er for alle folk, uanset stand, uanset etnicitet, uanset kulturel baggrund, uanset skikke, uanset meninger. Det handler alene om tro. Troen på, at Jesus opfyldte loven i vores sted. Troen på, at vi slap for den straf, som der med rette tilkom os. Men at vi i stedet for at få den her straf, lige pludselig står rene over for Gud. Og det var jo ikke fordi, de jødekristne ikke vidste, at man blev frelst alene ved tro. Det tror jeg simpelthen ikke, at de havde forstået. Men det var så indgroet en tanke, at skulle man have med Gud at gøre, så var det på en jødisk måde. Man er frelst alene ved tro, men når man nu skal have med Gud at gøre, så er det altså på den her måde, man gør det, fordi sådan har vi altid gjort, og det er ligesom de her rammer, man sætter omkring det at have med Gud at gøre. Sådan har det altid været. Det var så kulturelt indgroet, at det var blevet sådan en umulig tanke at skille ad, at leve som kristen og samtidig være hedning. Det kunne man ikke. Nøgleverset i Peters prædiken til de her folk i Cornelius' hus, det er vers 43, hvor der står, om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Det er lidt en omskrivning af Johannes 3:16, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Det handler altså om enhver jøde, enhver hedning, enhver person på den her jord, der tror på ham, skal få syndsforladelse. Og syndsforladelse bliver givet ved Jesu navn. Og det har jeg lyst til lige at stoppe op ved, fordi hvad betyder det her med Jesu navn? Jo, det skal forstås ved, at den her syndsforladelse bliver givet ved selve Jesus væsen. Ved det, han har gjort, ved den, han er, ved den renhed, som Jesus har præsteret. Det kan på den måde godt forstås lidt som en form for underskrift. Jeg har prøvet at hente en pakke, for eksempel, og så får man ligesom viser, at den har man modtaget, så laver man sådan en underskrift, så viser det ligesom, at man hæfter for, at den er blevet afhentet. På samme måde så er det Jesus, der hæfter for, at den her syndsforladelse, den er sandhed. Den gælder. Den er betalt. Det er ret afgørende, at den er ved Jesu navn, faktisk. Det er faktisk alt afgørende, at den her søns forladelse er ved Jesu navn. Fordi vores underskrift i en sådan sammenhæng, den vil slet ikke kunne bruges til noget som helst. Vores underskrift i en sådan her sammenhæng, den vil være ligegyldig, fordi vi har ikke noget at hæfte med. Der står ikke noget ud fra vores navn, som er værd at komme med i forhold til det at få søns forladelse. Vi har ingen renhed at vise. Vi har ikke en morallov, som vi ligesom har opfyldt. Vi har ikke noget at komme med. Vores underskrift vil være ligegyldig. Men Jesus, han var fuldkommen ren, da han købte den her søns forladelse. Hans underskrift, den har faktisk gyldighed. Den kan faktisk betale det, som den søns forladelse koster, som vi har fået. Og derfor er den noget værd, den her søns forladelse. Derfor gælder den, fordi det er ved Jesu navn, ved Jesu underskrift. Det er ligesom Jesus, der hæfter for vores søns forladelse. Og det gjorde han den dag, hvor han blev hæftet til korset. Syndsforladelsen, den betyder, at vi ikke længere har behov for at blive rene igen og igen og igen. En gang for alle, så har Jesus gjort os fuldkommen rene. Ved den her syndsforladelse, ved at Jesus han har betalt, og ved at vi tror på det. Der er intet i den her verden, som du kan gøre for at gøre dig fortjent til at være mere ren over for Gud. Absolut ingenting, fordi du er allerede fuldkommen i Guds øjne. Fuldkommen ren. Vi kan ikke blive mere rene ved at gøre ting. Når vi tror, så er vi ligestillet med alle andre, der tror, fuldkommen rene over for Gud. Om du er hedning, om du er jøde, om du spiser gris, om du spiser kosher, om du faster korrekt eller aldrig faster, om du er omskåret eller ej, så er du lige i Guds øjne ved troen alene. Det her, det er ikke noget nyt, som Gud han indfører. Lige præcis på den her dag med Cornelius og Peter. Det er ikke en ny ting. Det er ikke derfor, at det her det er en frelseshistorisk afgørende begivenhed. Fordi at Gud han her indfører den her afskaffelse af ceremoniloven, og at vi ikke længere selv skal gøre os rene over for Gud. Nej, det er afgørende, fordi på den her dag, der forstod de første kristne, at kristendommen ikke var et jødisk fænomen. Det var ikke noget, som udelukkende galt folk, der levede på en jødisk måde. Noget galt alle folk. På den her måde så åbner frelsen sig fra at angå jøder og folk, der lever jødisk, til at angå hele jorden. Det er derfor, at den her begivenhed er fuldstændig afgørende frelseshistorisk. Det er det, der gør, at vi i dag ikke har en masse jødiske ceremonilov, forskrifter, som vi følger i vores gudstjenestedyrkelse. Det er det, der gør, at troen bredte sig så bredt, som den gjorde, til alle mulige andre folk. Derfor er det også fuldstændig afgørende i frelseshistorien. Og nu vil jeg gå til det sidste punkt, som jeg kan lade være at overveje. Og der kunne jeg godt tænke mig at gå fra at kigge på det historisk vigtige i den her begivenhed til hvad vi kan bruge den til i dag, eller i hvert fald, hvordan den kan udfordre os i dag. Gennem det gamle testamente, så står Moseloven ligesom som sådan en form for skal rundt om Israel. Den er med til at opretholde Guds folk og isolere dem som sådan et særligt folkeslag blandt jordens mange folkeslag. Og så er den der for at sikre, at Guds frelsesplan, den ligesom kunne gennemføres på den måde, Gud havde tænkt det, at Jesus han skulle fødes i en jødisk kontekst. Ikke en, der var blandet med alle mulige andre religioner, men var udelukkende jødisk. Men efter Jesus' genopstandelse, så forsvinder den her skal rundt om det jødiske folk. Og frelsen bliver tilgængelig for alle folkeslag. Og det er uden, at de her andre folkeslag, de skal lægge sig under en bestemt ceremonilov eller samfundslov. Det er udelukkende, fordi de tror på Jesus. Jesus han har hæftet for deres synder. Derfor så er frelsen tilgængelig for dem, fordi de tror på det. Ikke fordi, at de skal lægge sig inde i sådan en skal af forskellige lovgivninger. Den her skal er ligesom forsvundet. Det var svært for de jødekristne at forstå, og vi kan tydeligt se, at det var svært at forstå ved at følge Peter. Og senere i kapitel 11, så ser vi nogle af de her oprørte jødekristne, som kræver en forklaring af Peter efter hans handling over for Cornelius. Hvordan kunne de her folk modtage Guds egen ånd, uden at opfylde de jødiske forskrifter? Jo, det kunne de, fordi den her skal om Israels folk, den er væk. Frelsen gælder alle. Løfterne gælder alle. Hvad med os kristne i dag? Jeg har boet et år i Kambodja. Jeg vil starte med en lille historie derfra. Jeg var udsendt af LM som volontør, og noget af det første, vi fik at vide af missionærerne, da vi kom derned, det var, lad være med at ryge, lad være med at drikke alkohol, når I er sammen med de lokale kristne. Lad være med det. Og det skyldes, at man ikke som kristen i Kambodja, der drikker man ikke, og man ryger ikke, man ryger ikke, man drikker ikke alkohol. Det gør man ikke som kristen i Kambodja. Det er simpelthen ukristent. Det bliver faktisk set på som syndigt i en eller anden forstand, fordi at i Kambodja, så er der sådan et stort problem med misbrug af de her nydelsesmidler. I familierne der er det meget ødelæggende, fordi at når først de kommer ind i familien, så skaber det tit afhængighed, og det skaber en masse ødelæggelser og dårlige ting. Man drikker ikke bare én øl, man drikker sig fuld. Man drikker ikke alkohol uden at drikke sig fuld. Derfor så ser man på det at drikke alkohol, når man er kambodjansk kristen, som ligeværdigt med at drikke sig fuld. Der er en eller anden lighedstegn imellem de her to ting. Og på den måde, på grund af den kultur, de lever i, så kan der opstå en eller anden form for renlighedsforskrift i en eller anden forstand, som er kulturelt båret, ikke bibelsk båret. Hvad man gør som kristen, hvad man ikke gør som kristen. Og sådan tror jeg faktisk, det er med flere ting. Alt efter hvilket folk du kommer frem til, alt efter hvilken kultur du kommer frem til, så kommer der lige en hurtig sådan nogen, en kristen gør ikke det her. Eller en kristen gør det her. Jeg tror ikke altid, at det er noget, som er blevet sagt højt nødvendigvis. Jeg tror faktisk ofte, de opstår ganske usagte. Men når man kigger på forsamlingen, så bliver det ret tydeligt, at der ligesom er en eller anden underliggende forventning om, at en kristen gør ikke det her, eller en kristen gør det her. Jeg tror, at flere af tingene er med grobund i Bibelen, men jeg tror også, at der jævnligt opstår ting, der har et andet ophav. Renlighedsforskrifter, hvis man kan kalde det det, hvis man skal blive i vores beretning, som ikke nødvendigvis er bibelske, men måske er mere kulturelt inspireret. Og vi er selvfølgelig bibeltro kristne, så vi ved godt, at frelsen den ikke afhænger af os selv, og at vi gør os rene på en eller anden bestemt måde ved at opfylde bestemt lovgivning osv. Men tænk nu, om vi alligevel opstiller nogle usagte, en kristen gør ikke, eller en kristen gør, som egentlig ikke har så meget med Bibelen at gøre. Og det er faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig, at vi her efter min prædiken lige brugt nogle minutter på at snakke lidt om. Fordi det kan faktisk godt være, at jeg ikke er den eneste, der har sådan en oplevelse af, at der måske godt kan ligge nogle ting, som kan være i en vis grad mere eller mindre sande. Jeg har taget nogle eksempler med, og jeg skal sige, inden jeg smider dem op her og læser dem højt, det er ikke eksempler, jeg nødvendigvis tror rigtige. Men det er måske eksempler, som kan have en eller anden græn af sandhed, som man kan overveje, om der ligger et eller andet i nogle steder. Det kan også være, at man tænker, det tror jeg faktisk ikke er aktuelt, og så er det jo bare godt. Men det kan godt være, at det kan inspirere en til at åbne op for, hvad kunne det være for nogle ting, som lige pludselig kunne komme til at ligge som sådan en skal rundt om vores forsamling. Ligesom at de her jødekristne, de opretholdt en eller anden skal rundt om deres forsamling, som egentlig ikke længere galt en eller anden renlighedsforskrift. Så jeg tager nogle eksempler med, og så må I prøve at følge med og tage det i bedste mening og ikke blive stødt så vidt muligt. Og ellers må I fortælle mig bagefter, hvis I er blevet stødt over noget, jeg har sagt, så vil jeg gerne være den første til at sige undskyld. Eksempler. En kristen stemmer kristendemokratisk, eller i hvert fald venstre, måske især i Vestjylland. En kristen har ikke tatoveringer. En kristen sender sine børn på kristen efterskole. En kristen er boglig stærk og som minimum normalt begavet. En kristen er ikke feminist. Der er flere med. En kristen synes, at man lige skal tage det lidt med ro i forhold til klimadebatten. En kristen læser andagt hver dag ved aftenbordet. En kristen er glad for at synge i hvert fald de fleste sange fra sange og salmer. Jeg synes, det er en dejlig god bog med gode sange i. En kristen tjener minimum gennemsnitsløn. En kristen er sparsomlig. Jeg synes, at det var, jeg tog bare lige nogle, jeg sådan lige kunne sådan tænke over, at det var i hvert fald altså sådan man kan sige karaktertræk i hvert fald, som jeg møder temmelig ofte i de forsamlinger, jeg sådan kommer i. Om det er fordi, at det så er lige med, at det er sådan en usagt renlighedsforskrift. Om det er sådan usagt, en kristen gør, en kristen gør ikke, det ved jeg ikke. Så meget har jeg simpelthen ikke forstand eller indblik i den kristne LM-forsamling. Men jeg synes alligevel, at det er pudsigt, at jeg møder de her så ofte. Jeg synes, at vi her efter prædiken lige skal bruge lidt tid på at tænke over, om vi sætter nogle usagte krav i vores forsamling også. Lige her i Nansensgade. Og om de her krav harmonerer med Guds krav, om de harmonerer med Guds vejledning i Bibelen, er det fra bibelsk vejledning, at de her usagte krav, eller de her sagte krav, de kommer. For det kan det sagtens være. Der er masser af gode vejledninger i Bibelen, om at en kristen bør det her, en kristen bør ikke det her. Men det kan også være, at der måske er nogen, hvor de ikke i så høj grad harmonerer direkte med bibelsk vejledning, men måske mere med en eller anden kultur, vi har fået bygget op. Har vi på nogen måde fået bygget en skal omkring LM, om Nansensgade 94, af renhedsforskrifter, der skal opfyldes, før at man kan være rigtig LM'er? Det er værd at overveje. Jeg tænker for eksempel på min mor. Jeg kommer ikke fra en kristen familie. Min mor, hun har lavindkomstjob. Hun kommer fra sådan en klassisk arbejderfamilie i København. De har hverken været sparsomlige nogensinde i mit hjem, og de er specielt politisk korrekte. Og jeg kan bare se på hende, når jeg sådan begynder at kigge på hendes personlighedstyper. Hun harmonerer ikke med den gængse LM'er. Det gør hun bare ikke. Hvorfor er der ikke nogen som hende i LM? Det er da i grunden pudsigt. Er det fordi, vi er ved at blive lidt eksklusive? På en eller anden måde ved at blive en lille smule eksklusive i LM. At LM er for en bestemt personlighedstype, som ikke har så meget med Bibelen at gøre, ikke er så defineret af Bibelen, men bliver defineret af nogle usagte kulturelle krav, som vi stiller. Hvis det er sandt på nogen måde, så håber jeg, at vi kan være ligesom de her disciple, som møder Peter med sådan en, Peter, hvorfor har du snakket med de her folk? Hvorfor har du været sammen med de her folk, der er som de her folk nu er? Og Peter, han fortæller, at han har simpelthen forstået, at hvad Gud har erklæret rent, kan han ikke erklære vanhelligt. Og selvom de opfører sig anderledes, så kan han ikke erklære dem vanhelligt. Og når han så fortæller den her historie, og det synes jeg er ret bemærkelsesværdigt, og det synes jeg er værd at tage op til efterfølgelse, så i stedet for at holde fast på deres egen forståelse af, hvordan ting bør være, så bliver de rolige, står der. Så bliver de rolige, når de hører, at Gud han har sat nogle andre krav, end de måske selv går og tænker, at der er. Så bliver de rolige og lovpriser Gud og siger, så har Gud da også givet hedningerne omvendelse til livet. Tænk om Gud også har givet nogle andre personlighedstyper, end dem man typisk møder i LM, omvendelse til livet. Jeg ved, hvordan vi så møder dem og fjerner den her skal, der måske, det er ikke sikkert, måske er der. Og med det, så vil jeg bede. Og så bagefter, så synes jeg, at der skal være lidt tid til lige at få snakket lidt. Det kan jo være, at der er noget at snakke om. Kære far, jeg beder om, at du må velsigne den her gudstjeneste, det her møde for enhver her i forsamlingen. Jeg beder om, at du må hjælpe os til at tage de vejledninger, som du kommer med til os, og lade dem stå tydeligt og klare for os, så at vi lever et liv på baggrund af dem og dem alene. Jeg beder om, at du må hjælpe os til at se, når at der kommer nogle barriere imellem os og andre mennesker, som ikke er sunde, ikke er gode for os at have. Og så beder jeg, at du må hjælpe os til at nedbryde dem, sådan så at LM ikke bliver eksklusiv, men at det bliver en åben forsamling. Åben forsamling for syndere, der har brug for at modtage Jesus. Jeg beder om, at du må velsigne det, som er blevet sagt her i aften. Lad det være til liv, til opbygning og til vejledning. Amen. jeg synes, I må gerne snakke sammen. Så altså, jeg synes, det er bedst, når man snakker, og ikke bare sidder og tænker. Men hvis man gerne bare vil sidde og tænke, så må man selvfølgelig også gerne det. God dag.